Радиосын тыңлайсыз. Татарстанга татар тілін үйрену үшін Американың Аризона штаты университетінен 32 студент һәм аспирант келді. Американнар 8 атна буена тіл үйрену белән бер рәттән Татарстан халыкларының мәдәнияте, тарихы, күн күреше белән дә якыннан танышачаклар. 25-нче елда тагын бер төркем америкаларның Казанга килүе көтелә. Райнур Шакир тулырак итеп сөйли.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында 2008 елдан бирле алып барылган шетел студентларына татар теле укыту курсларында 70-тан артык АКШ студенты тел өйрәнгән. Олар арасында төрле һөнәр ияләре бар. Булачак сәясәтче, тарихчы, тел белгече һәм хәтта музыкантлар да бу курсларда белемнәрен арттырган. Узган ел әлеге курсларга Америкадан килгән студентларның саны 11 генә булса, быел исә аларның саны 3 дистәдән артып киткән. Университет ректоры Радев Жамалетдинов сүзләренчә, Америкалы студентлар Казанга татар телен өйрәнергә үз теләкләре белән килгән.
Әлеге курслар Америка Кушма штатлары студентларының теләге буенча оештырыла. Без инде беренче елны ничектер шулай дип әйтергә кирәк, куркыбрак башлаган идек, ләкин ел саен студентлар саны һәм аспирантлар саны арта баруы безне тагын да канатландырып җибәрде. Быел инде 32 студент килде, алар менә 8 атна бездә булалар һәм 25 июльдә 3 атнага тагын 12 студент килергә тиеш Америка Кушма штатларыннан.
Радив Җәмәлетдинов алга таба кунагашы кара каршы булачак дигән әйтемнән чыгып, киләсе елларда Татарстан студентларының да Америкага барып тел өйрәнү мөмкинлекләре булачак ди.
Бүгенге көндә без Америка Кушма штатлары белән уку йортлары белән сөйләшүләр алып барабыз. Алга таба безнең планнарыбыз буенча киләсе елга безнең студентларыбыз шулай ук Америка Кушма штатларына барып көтәбез. Бүгенге көндә инде безнең уку йортының башка шактый гына уку йортлары белән бәйләнешләре, элемтәләре бар. Франция уку йортлары белән без әйбәт кенә хезмәттәшлек итәбез. Менә әле күптән түгел генә без Франциядан хәбәр алдык. Безнең 4 студентыбызны Сарбонна университетына кабул иттеләр. Алар параллель рәвештә безнең уку йортында да белем алалар һәм Сарбоннада да белем алачаклар. Һәм инде соңыннан 2 уку йортының да дипломына ия булачак. Башка илләр белән һәм уку йортлары белән дә шушындый килешүләргә барабыз. Бүгенге көндә җир шарының шактый гына илләреннән безнең уку йортында студентлар белем алалар. Әлбәттә, бигрәк тә бүгенге заманда менә шушындый эшчәнлектән башка мин уку йортының һәм аның киләчәген күрмим.
Ди университет ректоры Радив Җамалетдинов. Әле күптән түгел генә рус телле укучыларның ата-аналары татар теле укытуга каршы чыгып төрле чаралар уздырды. Татарстанда рус һәм татар телләре дәүләт теле булуга карамастан, татар телен өйрәнүгә кызыксыну күренмей. Ә Америка студентларында татар телен өйрәнергә теләк ничек барлыкка килә икән дигән сорауга Радив Җамалетдинов: "Кешегә өстәмә тел белү зыян түгел, киресенчә файда гына китерә" ди.
Инде күреп торабыз, бүгенге көндә рус теле белән түгел, татар теле белән дә дөнья күләмендә кызыксыну бар һәм ул арта бара. Миңа калса, телне өйрәнү, икенче телне өйрәнү, өченче телне өйрәнү ул беркайчан да баланың үсешенә, аның тагын да тирәнрәк белем алуына комачаулык итми, киресенчә ул бар тик ярдәм генә итә. Менә тәҗрибә күрсәткәнчә, телләрне күп белгән, күп өйрәнгән бала аңа башка фәннәрне, башка дисциплинарны өйрәнү дә ул фактыгына җиңел бирелә. Шуңа күрә без инде уйлыйбыз, һичшиксез әлеге программаның һәм әлеге проектның киләчәге бар дибез. Сез күреп торасыз, алар бик рәхәтләнеп безнең Татарстан белән, Казан белән кызыксыналар һәм без инде һәр ел саен менә шундый тәҗрибәне тормышка ашырабыз, гамәлгә кертик. Без аларга түбәтәйләр тапшырабыз. Аларның кайберләре әлегә монда булганда һәм безгә фотографияларын җибәрәләр, үзләрендә дә әлеге түбәтәйләрне киеп бирәләр. Бу бит әле без, димәк, тагын әле менә бу яктан да безнең мәдәниятебезне аларга җиткерәбез һәм киңрәк җәелдерәбез.
Ди Җамалетдинов. Тел өйрәтү курсларын оештыручы университетның өлкән укытучысы Айгел Аюпова сүзләренчә, студентлар телне тагын да камил үзләштерсен һәм татарлар тормышы белән тагын да якыннанрак танышсыннар өчен алар Казанда татар гаиләләрендә яшиләр дип белдерә.
Алар менә татар гаиләләрендә, татар һәм рус гаиләләрендә яшиләр.
Ничә ел яшәячәк? Ничә ай?
2 ай. Программа 2 ай дәвам итә.
Ә менә бу гаиләләр ничек сайланып алына алар өчен? Үз теләкләре белән гаиләләр
әйтәсезме? белдерү, әлбәттә белдерү күне, мәсәлән, университет студентлары арасында теләүчеләр булды. Аннан соң, мәсәлән, Америка центрында берничә белдерү, шулай белдерүләр аша күбрәк.
Ә менә бу укучылар үзләре сөйләп аламы? Мин шул татар гаиләсендә яшәргә телим, рус гаиләсендә
яшәргә телим. Үзем үзем тәкъдим итәм. Әй, алар әлбәттә анкета тоталар үзләренең теләкләре буенча инде. Аннан соң мин аларны шулай торакам.
Монда яшәүләр аларны түләп беләме?
Алар үзләре түләп киләләр.
Үзләре юлны түләп киләләр, ә монда яшәү өчен университет күтәрә.
Юк, юлны да һәм бөтен финанс мәсьәләләре үзләре күтәрәләр алар.
Әйюпова сүзләренчә, Америкалы студентлар татар теле белән бергәдән рус телендә өйрәнәләр икән. Әмма алар өчен рус теленә караганда татар телен үзләштерү җиңелрәк ди.
Гадәттә менә татар телен өйрәнүгә килүчеләр арасында рус телендә яхшы белүчеләр бар. Һәм мәсәлән, рус теле һәм татар телен чагыштырганда алар өчен татар теле бер кадәр җиңелрәк ди. Мәсәлән, шул укытсаң рот категориясенең булмавы һәм башка җиңел яклар бар. Ләкин иң авыры ул әлбәттә сүз тәртибе һәм хөкүмәт тел системасы инглиз теле һәм рус теленнән аерылып тора. Ләкин өйрәнәләр, әкренләп сөйләшәләр үзебездә, шуңа инандыгыз.
Ди өлкән укытучы. Айгүл Аюпова үзе дә Американың Аризона штатындагы бер университетта АКШ студентларына татар теле өйрәткән. Анда Татарстан турында бик аз белсәләр дә дәресләргә бик теләп йөриләр иде. Татар телен өйрәтү өчен иң беренче авырлык методик әсбаплар булмауда дип белдерә.
Бер ел дәвамында татар телен укыттым. Минем 10-га якын студентым бар иде. Алар арасында шулай ук аспирантлар һәм мәсәлән, Россия белән кызыксынучы студентлар. Алар бик кызыксыны һәм теләп йөрделәр дәресләргә. Ләкин әлбәттә, мин татар телен һәм татар мәдәнияте Америкада бик күп кеше таныш түгел аның белән. Шуңа күрә телдән кала тагын бик күп күстәмәнемдер презентациялар Татарстан турында, татар теле турында, безнең мәдәният турында шундый чаралар үткәрергә бик күп туры килдем. Һәм әлбәттә, методик эшләнгән. Инглиз телле студентларга татар телен укыту буенча хәзер бер дәреслек эшләнгән иде, әле бастырылмаган. Бер Америка нәшрияты аны бастырырга тәкъдим итте, менә хәзер шуның өстендә эшләбез.
Ди Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының өлкән укытучысы Айгөл Әйюпова. Америкалы студент Гарри Гуадекның улы Казандагы тел курсларына инде 2 ел рәттән катнаша. Быел ул телне тагын да камилрәк итеп өйрәнергә телим, чөнки татарлар Русиядә халык саны ягыннан 2нче урында тора. Бу телгә зур кызыксыну күрсәтәм ди.
Бу ел мин татар телен өйрәнү телим һәм и архивларда и китапханәләрдә татарча документлар кием килә һәм бу тиге максатам.
Аралашасын килә, шулай бит.
Әйе.
Ни өчен татарча өйрәнергә уйладың?
А ни өчен? Минемчә, как татарлар әбәттә иң мөһим милләт Россиядә һәм минемчә бу тарих, татар тарихын менә бик кызыкла. Әйрәктә тарихы ден һәм мәсәтмә һәм башка предметлар. Минемчә татар һәм рус вместе как это очень интересно, как это. Татарча да, татарча не знаю, как это объяснить совсем. Лекин, минемчә, как я там сказал, Америкада, америкалылар аз татар тарихын һәм башка милләт тарихы милләтләрен турында
дәрес беләләр.
Әйе.
Менә кайберәүләр татарча кирәкме ди? Без өйрәнергә теләмибез ди.
Кирәк. Минемчә бик файдалы. Мин бу Казанда бик гостеприимный такие и миңа Казан бик ашый.
Ди Америкадан килгән студент Гарри Гуадек Нола. Америкалы студентлар Казанда тел өйрәнүп кенә калмаячаклар, моның белән бердән татар халкы тарихы хакында лекциялар тыңлаячак, Болгар, Зия, Түбән Новгород кебек тарихи урыннарны сәфәр кылачак, татар музыка сәнгате турында да мәгълүматлар алачаклар.